Prečo už viac ako 200 rokov tvrdo pracujú? Prečo majú inovácie u nich svoje pevné miesto? Prečo vedú svet stavebníctva krok po kroku k lepšiemu? A prečo sa o tom dozvedáte pri počúvaní tohto podcastu? Pretože váš domov si to zaslúži. Wienerberger.
Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
Z denníka Zdislava Marchvického.
Fascinuje ma pohľad na mŕtve ženy. Páči sa mi ich bezbrannosť. Pohľad na krv ma priťahuje. Mám pritom úzkú kožu.
V roku 1965 sa ženy z poľského Sosnovca, Bedzína, Dabrovy Górnickej a ďalších miest vrátane známych Katovíc báli výjsť von. Manželia, priatelia a otcovia ich pozotmení sprevádzali zo strachu, aby sa nestali ďalšou obeťou muža, alebo skôr monštra, ktoré rýchlo získalo prezývku Upír zo Zeglebia.
Spolu s temnými prezývkami sa začali vynárať aj zaručené informácie o tom, prečo sa vraždy stali. Napríklad preto, lebo upír z druhej strany Tatier má v pláne zabiť 1000 žien ako poctu k 1000. výročiu Poľska, ktorého vznik sa datuje k roku 966, odkedy Poľsko prijalo kresťanstvo, hoci samotné poľské kráľovstvo vzniklo až v roku 1025.
V mnohých prípadoch, keď sa do povedomia spoločnosti dostane nejaký prebiehajúci kriminálny prípad, tak sa začnú kreovať a šíriť rôzne povery, rôzne legendy. Má to podľa teba aj nejaký evolučný význam?
No, to sú také dezinformácie, dalo by sa skôr povedať.
Ja mám z tohto príbehu veľmi zmiešané pocity, a to najmä preto, pretože aj napriek tomu, že do detailu som si preštudoval zdroje, tak neviem, kde je pravda.
Presne tomuto istému záveru som dospel aj ja.
Siedmeho novembra 1964 našli v katovickej štvrti Dabrovka Mala mŕtve telo len 15-ročnej Anny Micek. Usmrtil ju úder tupým predmetom do hlavy. Vrah alebo vrahovia ju udreli po hlave niekoľkokrát aj po smrti. Potom ju vrah odtiahol asi 10 metrov bokom, rozopol jej kabát a odhalil genitálie. Rozbehlo sa rozsiahle vyšetrovanie. Napriek snahe však nikoho nechytili a nezatkli.
20. januára 1965 našli v Čeladi mŕtvu Evu Pakan a 17. marca zavraždili v Bedzine Lidiu Novacku. 14. mája vrah zopakoval útok v tom istom meste na Irenu Šimanskú. Táto však prežila.
Vraždy a útoky sa podobali a poľskí vyšetrovatelia dospeli k záveru, že ide o sériového vraha. Spolu s prezývkou Upír zo Zaglebia, po poľsky Zaglebie vampire, dostalo pomenovanie aj celé vyšetrovanie. Polícia ho nazvala len Anna, podľa krstného mena prvej obete, Anny Micek.
Upír zo Zaglebia mal špecifický modus operandi, ktorý sa skladal z troch krokov. Najprv si vyhliadol obeť na zle osvetlenom mieste. Potom sa k nej prikradol, zvyčajne zozadu, a udrel ju tupým predmetom po hlave, najčastejšie po temene. Keď žena upadla do bezvedomia, odtiahol ju na miesto, kde mal viac súkromia.
Väčšinu obetí našli v takmer rovnakej polohe. Ženy ležali na chrbte, nohy mali pokrčené v kolenách a rozkročené, aby sa vrah dostal ľahšie k ich prirodzeniu. Iba v malom počte prípadov však došlo k penetrácii do vagíny. Skôr naopak, väčšinou nedošlo k pohlavnému zneužitiu. Nikdy sa nenašli spermie. Niektoré ženy našli s odhalenými genitáliami a jednej z nich vrah odrezal tzv. Mons pubis, častejšie známy ako Venušin pahorok.
Vrah, alebo ako ho volala verejnosť, upír, zvykol ženám vysypať kabelky prehľadal ich a ak našiel, odsudil im po smrti cennosti. Ženy si vyberal zdanlivo náhodne. Mali rôzny vek, rôznu postavu a rôzne črty. Celé dlhé roky zostávali jeho zločiny nevysvetlené. V roku 1965 pripisovali upírovi zo Zaglebia až 11 útokov a polícia iba tápala.
Je možné na základe opisovaného modusu operandi vyvodiť závery o možnej povahe, o možnom psyché páchateľa, s ktorým tu máme dočinenia?
Tak každopádne to bol osobnostne významne narušený jedinec. Napriek tomu, že sa nenašli spermie a že zrejme nedošlo k sexuálnemu uspokojeniu typickým štandardným spôsobom, už keby som robil profiláciu páchateľa, tak by som skôr predpokladal, že to urobil jedinec psychosexuálne nezrelý. Už samotný pohľad na genitálie pre neho predstavoval nejakú formu sexuálneho uspokojenia, tak to by som to sformuloval.
Tento páchateľ odrezal jednej zo svojich obetí tzv. Mons pubis, teda venušin pahorok, alebo inak povedané to tkanivo okolo ženského genitálu. Toto značí určitý sadizmus v jeho správaní?
Áno, samozrejme, to je sadistický prejav.
Je isté, že tieto činy spáchal len jeden páchateľ?
Áno, je to pravdepodobnosť blížiaca sa istote.
Prečo?
Preto, lebo patologicky sexuálni agresori, násilníci, dokonca aj nedeviantní násilníci, môžu spáchať sexuálne násilie v spolupáchateľstve. Sadistické skutky sa páchajú solo. Skutočne súhlasím s tým, že sa jednalo o sériového vraha. Ešte raz zdôrazňujem, zjavne psychosexuálne nezrelého, pretože tam nedošlo ani k masturbácii. Samotný pohľad, možno dotýkanie sa ženských genitálií a také brutálne násilné konanie k uškode ženských genitálií, aj keď už zjavne po smrti obete.
A následne k tomu ešte môžeme pripísať to zišne motivované konanie, to prehľadávanie vecí.
To zišne motivované konanie, to tiež do toho tak dosť. No ale keď raz niekto sa dopustí takéhoto skutku, tak teraz veľmi cynicky to poviem, chce z toho aj niečo mať.
Ešte cynickejšie povedané, bolo mu to ľúto tam nechať.
Áno, toto bola ešte správnejšia formulácia ako tá moja.
Pátranie po tajomnom vrahovi sa však razom podstatne zintenzívnilo, keď 12. novembra 1965 vylovili z rieky Přemša v Bedzíne pozostatky Jolanty Gierek. Jolanta bola neterou prvého tajomníka vládnúcej PSDS období Československej komunistickej strany. V tom čase bol strýko Gierek v podstate prvým mužom Poľska. Po tejto vražde, ktorú pripísali tiež nájomnému upírovi, bol vrah žien a dievčat vyhlásený v Poľsku za verejného nepriateľa číslo 1.
Vražda člena rodiny najvyššieho politika pritiahla pozornosť doma aj v zahraničí a dolapenie vraha sa stalo prioritou. Dovtedy bolo besnenie sériového vraha dlhú dobu utajované. Ako si sa nehodilo do profilu socialistickej spoločnosti, v ktorej sa podľa prejavov vodcov na tribúnach všetci ľudia vďaka komunistickej strane zmenili na vzorných a poctivých občanov.
Zrejme kvôli tomu, až v roku 1968 poľské úrady konečne vyzvali občanov, aby poskytli akékoľvek informácie, ktoré budú viesť k zatknutiu upíra. Nikto mu už totiž nepovedal inak. Odmenou za informácie bol 1 milión poľských zlotých. Reakcia verejnosti bola okamžitá.
Políciu zaplavili tisícky obvinení. Mnohé z nich boli falošné a motivované pomstou. Udávali sa kolegovia z práce, ktorí sa nemali radi. Susedia, ktorí sa pohádali. Nezriedka aj členovia rodín, ktorí sa nezhodli na delení dedičstva. Polícia bola zavalená listami a telefonátmi. Milión zlotých prilákal aj chamtivcov.
Napriek chabým výsledkom pri hľadaní upíra zo Zaglebia pomohla výzva paradoxne objasniť mnoho iných zločinov, ktoré nemali s vraždami nič spoločné. Polícia preskúmala totiž každé údanie.
Tieto skutočnosti sú aj niečo ako okno do minulosti, vďaka čomu má generácia, ktorá tú minulú dobu nezažila, možnosť nahliadnúť do fungovania vtedajšieho systému.
Vtedajší systém nemal absolútne záujem na tom, aby sa niečo vyšetrilo tak, ako sa vyšetriť má. mal len záujem na tom, aby to vyzeralo tak, ako že je to tak vyšetrené. Zaujímavé je pre mňa, že hoci som už v tom čase fungoval ako psychiater v roku 1973, nejako mi táto skutočnosť, že bola zavraždená netier prvého tajomníka Poľskej komunistickej strany, unikla.
Ono je to taká kontroverzná informácia, pretože on s ňou nemal nejaký extra blízky vzťah. Myslím, že raz v živote sa s ňou videl predtým, než zomrela. Napriek tomu to využili možno ako taký symbol, ako takú politickú hru.
To, že to zrazu viedlo k takému obrovskému zlomu vo vyšetrovaní, to tiež niečo o tom režime hovorí.
A čo tie medziľudské vzťahy, ktoré sú tam popisované, že po výzve dajte nám informácie o upírovi, sa začali ľudia navzájom posielať do väzenia, začali bonzovať na seba, v rodine sa dokázali pohádať a tam išlo o život tým ľuďom, ktorých udali.
Hovorievalo sa cynicky, že každý druhý občan komunistického štátu je napojený na štátnu bezpečnosť. Tento systém pretrváva napríklad v Rusku. Všimni si, že tam sa dejú také veci, že ľudia sa udávajú veľmi, až by som povedal, neuveriteľným spôsobom. Žiačka v škole povie, že ona nesúhlasí s tým, že sme napadli Ukrajinu, a ak je už právne zodpovedná, tak ju okamžite začnú trestne stíhať a začnú trestne stíhať celú jej rodinu, pretože to spolužiaci nabonzujú.
Jeden z týchto prípadov známych bol, myslím, taký, že učiteľka vypla rádio alebo niečo a povedala, že to nebude počúvať na vyučovaní, kde sa hovorilo práve o invázii na Ukrajinu, a mala potom veľké problémy so zákonom, lebo ju jej žiaci udali.
Proste udavačstvom bol štát preniknutý, zahltený.
No a v tomto prípade to aj kvalitne sťažilo vyšetrovanie a zamútilo to vody pravdy.
Takúto vec nevedieť vyšetriť tak dlho.
Myslíš, že tá laxnosť tých vyšetrovateľov a možno to, že sa to tak dlho naťahovalo a že tých obetí bolo následkom tej laxnosti toľko, že to prispelo aj k vybudovaniu takej obrovskej legendy okolo postavy toho páchateľa?
Samozrejme, dlho mu nevedeli prísť na stopu, dlho ho nevedeli vypátrať, no tak je to hrdina. Heroizovanie takýchto jedincov je úplne bežná, ale nie je to len v komunistických režimoch, je to všade na svete. Ale v tom komunistickom režime tam k tomu prispeli ešte aj ďalšie premenné.
V tomto prípade ale myslím si, že tento páchateľ vyvolával obrovský strach v tých
okolitých samozrejme
usadlostiach a mestách.
Ale aj keď niekto vyvoláva taký veľký strach, tak je to hrdina.
Keď výzva nepomohla a vrah bol stále neznámy, zasadlo novovytvorené velenie vyšetrovania, ktoré viedli plukovník Jerzy Muniak a generál Jerzy Gruba. Navrhli nové, dovtedy v Poľsku nepoužité metódy vyšetrovania. Hlavnou metódou bolo to, že vytvorili zoznam známych predpokladaných charakteristík vraha. Mentálnych a fyzických. Bolo ich však až 483 a zhodovali sa s tisíckami mužov v Dabrovskej kotline. Bol to začiatok metódy, ktorú dnes nazývame vytvorenie profilu páchateľa, alebo skrátene profilovanie. Hoci išlo o významný pokrok, 483 črt možného páchateľa, ktoré sa hodili na tisíce mužov, spochybnil uznávaný odborník profesor Bilikievič, keď povedal:
je tu akési nutkanie, neviem si to vysvetliť. A nechcem na nikoho ukazovať. V podstate to môže byť ktokoľvek. Je ťažké niečo povedať, je to veľmi riskantné.
Myslím si, že v tom čase to bol muž číslo 1 poľskej, nielen súdnej psychiatrie, ale jeden z absolútne najšpičkovejších predstaviteľov poľskej psychiatrie. Osobne som sa s ním nepoznal, ale s jeho menom som sa samozrejme stretával aj na rôznych odborných podujatiach a aj v odbornej literatúre. A tento jeho tápajúci, bezradný výrok, ten svedčí o tom, v akom štádiu celé vyšetrovanie bolo a že sa nejako nevedeli pohnúť. Ale to poukazuje na pomerne kvalitnú kognitívnu vybavenosť takto sa správajúceho a takto konajúceho páchateľa.
Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorý to umožnia.
Hlavný vietor.
Môže mýtický prírodný jav spôsobiť psychózu?
Hovorí sa, že keď tu je halný, dejú sa čudné veci.
Mnohí si myslia, že halný vietor je len legenda, ale on dokáže ľudí zmeniť. Halný
duje. Mysteriózny thriller Smršť. Na motívy bestselleru Jozefa Kariku, v réžii oceňovaného Petra Bebiaka, v hlavných úlohách s Tomášom Maštalírom a Annou Geislerovou.
Veterná žena.
Halný vietor je ľudová legenda, ale to, čo dokáže robiť s psychikou, je až desivo skutočné.
Halný berie za sebou všetko.
Strach treba mať pod kontrolou, pretože zabíja myslenie.
A niekedy nie len to.
Aj životy.
Mysteriózny thriller
Nikto.
Smršť.
Sa neskrie.
V kinách od 4. apríla.
Nakoniec sa počet podozrivých predsa len podarilo zúžiť na stále vysokých 267 možných páchateľov. Na 4. mieste sa medzi nimi v poradí vyšetrovateľov umiestnil Zdislav Marchvický.
Vyšetrovanie však zrazu dokonale zamotala vražda 46-ročnej profesorky filológie na Slieskej univerzite v Katoviciach Jadvigy Kuciankovej, ktorá sa stala 4. marca 1970. V prvom kole ju tiež pripísali upírovi. Podľa všetkého však v tomto prípade nekonal sám. Všetko sa skomplikovalo ešte viac, keď sa k tomu, že je upír, prihlásil mesiar zo Sosnovca, Piotr Olsovi. Zatkli ho a vypočúvali. Krátko na to ho však prepustili pre nedostatok dôkazov. Vyšetrovatelia navyše zistili, že je duševne chorý.
Hneď po prepustení v noci zo 14. na 15. marca mesiar zobral kladivo a vyvraždil celú svoju rodinu. Potom sa polial benzínom a zapálil svoj dom. Počas požiaru zostal vnútri. Jeho telo našli spálené a tak dodatočne nebolo možné porovnať jeho otlačky prstov s tými, ktoré sa našli na mieste, kde vraždil upír. Poľská milícia priznala až po vyvraždení mesiarovej rodiny, že 3 dni pred zapálením domu, v ktorom sa mesiar Olšovi upálil, po tom, čo si vyvraždil rodinu, dostala list so slovami.
To bola posledná vražda. Už nebudú žiadne ďalšie a nikdy ma nechytíte.
Nikdy sa nepodarilo zistiť, kto list poslal.
Ťažko k tomu zaujať stanovisko, ale jedno je isté. Tak v prvom rade ho mali zadržaného, takže otlačky prstov už mali mať. To si neviem ani predstaviť takúto obrovskú chybu, akú tí vyšetrovatelia urobili. A potom prepustiť ho pre nedostatok dôkazov krátko na to, ako bol zadržaný. Keď bol zadržaný preto, lebo sa predtým, než by ho vôbec začali vyšetrovať, k tomuto skutku priznal. Tak ho mali dať vyšetriť psychiatricky, pretože samozrejme mohol to byť hysterický prejav, ktorým chcel poukázať na svoje ego, na svoju osobnosť, chcel sa predviesť.
Podľa tvojej psychiatrickej intuície myslíš, že mesiar mohol byť práve ten vrah, ten upír?
Pokiaľ by som si mal vyberať medzi mužom, ktorý bol za tieto vraždy odsúdený, a mesiarom, vyberiem mesiara. Ale to je naozaj len na základe mojej psychiatrickej intuície a skúsenosti.
Ak by ho po tom zadržaní podrobili napríklad sexuologickému vyšetreniu a zistili by sa nejaké sadistické sklony, to by veľmi významne posunulo to vyšetrovanie.
Vôbec. Jeho štruktúru osobnosti, projektívne psychodiagnostické metódy vyšetrenia osobnosti a tak ďalej. To bolo v časoch, keď už fungovala súdna psychiatria na relatívne slušnej úrovni aj v tejto časti sveta. Tak neviem si predstaviť, prečo došlo k takýmto pochybeniam, alebo nemáme dostatok informácií.
Myslím, že to bude kombinácia. Ten dostatok informácie je problematické z toho hľadiska, že veľa z týchto vecí sa ututlávalo. Zaujímavé je, že 3 dni pred tým, čo sa spomínaný mesiar upálil a vyvraždil svoju rodinu, tak polícia dostala práve ten
dopis.
List.
Áno. No a skutočne už prestali vraždy?
Áno, vraždy skutočne prestali. Lenže nevie sa, že či ten list posielal práve spomínaný mesiar, alebo či niekto iný. A vieš, ako to bývalo aj pri tých niektorých amerických prípadoch, že rôzni ľudia sa ako keby hrali na tých sériových vrahov, provokovali možno takýmto štýlom, možno je to prejav nejakej ich histrionskosti, ich osobnosti.
Samozrejme, lenže toto je treba dôkladne zo všetkých strán, sprava, zľava, zhora, zdola, spredu, zozadu, prešetriť opakovane, dôsledne, dopodrobna vyšetriť. Pretože keď máme na krku, neviem koľko, neobjasnených vrážd, tak tu už ide o krk.
V decembri 1971 prišla na policajnú stanicu manželka Zdislava Marchvického, jedného z 267 vytipovaných možných páchateľov, Maria Marchvická, a zaskočeným policajtom povedala:
Hľadáte upíra? Je ním môj manžel.
Policajti ju vypočuli a pozreli sa do zoznamu podozrivých, ktorých vytipovali. Zdislav bol stále na štvrtom mieste, ale predchádzajúcich troch medzi tým vylúčili. Na základe obvinenia svojej manželky bol Zdislav Marchvický 6. januára 1972 zatknutý.
Tri dni po zatknutí zverejnili noviny informáciu o tom, že brutálneho vraha sa podarilo chytiť. Na titulnej strane uverejnili fotografiu Zdislava. Rôzne plátky citovali rôzne údajné vyhlásenia upíra, keď ho prišli zatknúť.
Prišli ste na dvoch Volgách pre jedného človeka? Koľko vás tu je? Nie viac, ani nie menej. Ako keby ste chytili samotného upíra.
Do súdnych spisov sa dostalo aj ďalšie vyhlásenie Marchvického.
No, teraz bol už konečne upír chytený.
Čo bol Zdislav Marchvický zač?
No, v prvom rade bol mentálne prinajmenšom na hranici subnormy. Takže týmto ja by som jeho ako možného vraha vylúčil.
Ja by som ti pripomenul prípad Ladislava Hojera.
Ale predsa len tá osobnosť bola iným spôsobom štrukturovaná, diferencovanejšia. Marchvický bol jednoduchá osobnosť. Bol to neveľmi múdry človek so zmyslom pre recesiu.
Zdislav bol narodený do dysfunkčnej rodiny. Jeho otec Jozef sa oženil za celý život až 5 krát a mal 4 deti z týchto 5 manželstiev. Mal dvoch bratov, Jána a Henrika, a sestru Halinu. A nedoštudovalo na ni základnú školu. Čo toto všetko prezradza možno o vývoji jeho osobnosti?
Tak bola to osobnosť málo diferencovaná. A práve tá nízka diferencovanosť osobnosti mi stále v tej mojej intuícii psychiatrickej vyvoláva oprávnené pochybnosti, že on sa týchto skutkov dopustil.
Keď sa tak pozrieš na jeho život, na jeho detstvo, na tie karty, ktoré on dostal od osudu, tak on je skvelou obeťou na takúto schému, že
no práve
zhodiť na ňoho vinu.
Vhodným bielým koňom by sme to teraz nazvali. Áno, hodíme to na neho a máme to z krku. A toto v komunistickom režime bolo krédo. Budeme sa tváriť, že sme to vyšetrili tak, ako sa to vyšetriť malo.
A čo tá jeho manželka?
Nedá sa vylúčiť, že sa ho chcela zbaviť. Je to veľmi brutálny a drastický spôsob zbavenia sa zavadzajúceho manžela, ale vieme, že také veci sa stávajú.
On nebol ale žiadne neviniatko. Hovorí sa o alkoholizme, hovorí sa o tom, že bil tú manželku, že bil svoje deti.
Áno. A práve to mohlo motivovať manželku k tomu, aby sa ho zbavila.
Zatknutie údajného upíra však rozdelilo vyšetrovateľov. Jedna skupina verila, že Marchvický je vinný, druhá o tom silno pochybovala. Sám Marchvický sa správal počas výsluchov viac ako zvláštne. Hovoril o nejakých neoznámených a neznámych vraždách a keď mu predložili na podpis protokol z výsluchu, namiesto podpisu na spodok napísal: Všetko je lož. Celý protokol sa v zápäti pokúsil zjesť.
Medzi tým vyšetrovatelia zatkli Marchvického bratov Henrika a Jana, ktorí mali byť Zdislavovými spolupáchateľmi v prípade vraždy Jadviky Kuciankovej, poslednej obete upíra. Jednému z bratov, Janovi, priťažilo, že mal mať s profesorkou Kuciankovou na univerzite konflikt, pretože ho obvinila z príjmania úplatkov a z toho, že jeho sexuálna orientácia poškvrňuje povesť univerzity.
4. júla vyšetrovatelia zatkli aj sestru bratov Marchvických, Halinu Flak, a neskôr aj milenca jej brata Jana, Jozefa Klimčaka. Ten neskôr vypovedal, že Jan sa zúčastnil na vražde profesorky Kuciankovej. Nakoniec zatkli aj syna Haliny Flak, sestry podozrivých bratov Zdislava Flaka.
Toto je ale v rozpore s konaním sadisticky motivovaných, sexuálne motivovaných vrahov.
Ten sadizmus sa z tých vražd nedá vyexovať. Ten tam je. A že by sa takýchto sadistických vražd v spolupáchateľstve dopúšťala celá rodina. Akým spôsobom prebiehalo vyšetrovanie? Ako sa kto k čomu priznal? Keď robíme rekonštrukciu takéhoto prípadu, tak musíme vychádzať z toho, že to vyšetrovanie nebolo vedené tak, ako vyšetrovanie kriminálnych pracovníkov má vyzerať a prebiehať.
Vyšetrovanie trvalo viac ako 2 roky. Spis mal 166 zväzkov. Súdny proces sa začal 18. septembra 1974. Kauza bola v Poľsku témou číslo 1 a na proces sa chcelo dostať veľa ľudí. Nakoniec ich po zakúpení špeciálneho lístka do súdnej siene pustili 800.
Zdislav Marchvický bol obvinený z 23 zločinov, okrem iného zo 14 vrážd a 7 pokusov o vraždu. Jeho brat Jan bol obvinený z 8 zločinov, najhorším bolo podnecovanie a účasť na vražde profesorky Jadvigy Kuciankovej. Milenca Jana, Jozefa Klimčaka, obvinili zo spolupáchateľstva vraždy Kuciankovej, rovnako ako Henrika Marchvického, ďalšieho z bratov hlavného obvineného Zdislava. Ich sestru Halinu Flak obvinili z predaja kradnutého tovaru a jej syna z toho, že neoznámil tieto zločiny, o ktorých vedel, vyšetrovateľom.
28. júla 1975 súd vyniesol rozsudky. Bratov Zdislava a Jana Marchvických odsúdil na trest smrti. Ich ďalší brat Henrik dostal 25 rokov. Milenec Jana, Jozef Klimčak, bol odsúdený na 12 rokov a sestra upíra Zdislava, Halina Flak a jej syn, tiež Zdislav, dostali 4 roky za mrežami. Všetky dôkazy, na základe ktorých boli odsúdení, boli nepriame.
26. apríla 1977 Zdislava Marchvického obesili v špeciálne na to postavenej policajnej garáži v Katoviciach a o hodinu neskôr rovnako popravili v inej špeciálnej garáži jeho brata Jana. Oboch pochovali v hroboch označených len číslami na cintoríne určenom výlučne pre zločincov. Po zrušení trestu smrti v Poľsku v roku 1997 bol na základe dekrétu prezidenta Alexandra Kwaśniewskiego cintorín zničený.
Je zrejme, že títo ľudia neboli žiadne neviniatka, tesí ma však tá nedostatočnosť dôkazov, ktoré použili na odsúdenie dvoch ľudí na trest smrti.
Aj toto je jeden z dôvodov, prečo som tvrdým odporcom tohoto trestu, pretože vždy môže vyplávať navrch niečo a trest smrti u páchateľa dosvedčeného len nepriamými dôkazmi, akokoľvek by tieto boli sklbené, ale tu tie nepriame dôkazy vlastne vôbec sklbené neboli. A boli tu vyrábané nové a nové artefakty, ktoré mali podporiť a mali slúžiť ako nepriame dôkazy. A to je niečo, čo je v kriminalistickej praxi absolútne neprípustné. Nikto, kto sa takéhoto niečoho zúčastnil a ešte by bol nažive, tak si neviem predstaviť, že by zreferoval skutočne a pravdivo, ako to všetko prebehlo. Veľmi pochybujem, že títo ľudia sa tých sériových vrážd v Poľsku dopustili. Toto celé vyšetrovanie sa viedlo tak, že by bolo treba ho zrušiť aj rozsudky a justične zavraždeným obetiam sa ospravedlniť.
Brat oboch popravených, Henrik, si odsedel svoj 25-ročný trest vo väzení v Řešove. Kým bol v base, jeho ženu pravidelne navštevovala milícia s tým, aby sa rozviedla s väzneným manželom a zmenila si priezvisko. Hrozili jej, že ak to neurobí, pôjde tiež do väzenia a deti pošlú do sirotinca. V roku 1985 jej doručili správu, že manžel vo väzení zomrel. Nebola to pravda. V roku 1990 totiž manželka Henrika zistila, že jej muž je stále nažive a vo väzení vedie kampaň za očistenie svojho mena aj mena celej svojej rodiny.
Po prepustení v roku 1992 v kampani za očistenie mena ďalej pokračoval. V roku 1998 však zomrel za záhadných okolností, keď mal spadnúť zo schodov a zlomiť si chrbticu. Zraneniam potom podľahol údajne vo svojej posteli, kam sa po páde odplazil.
Sestru údajného upíra, Halinu, a jej syna prepustili z väzenia na základe amnestie. Milenec popraveného Jana sa dostal na slobodu vo februári 1982. Ako dôvod prepustenia uviedli, že väzenie bolo preplnené. Žije na severe, je ženatý a má dieťa.
Počas sa vyplávali v prípade na povrch nové fakty. Závažné bolo priznanie manželky hlavného odsúdeného Zdislava Marchvického. Na základe jej obvinenia zatkli, odsúdili a neskôr aj popravili údajného upíra zo Zaglebia. Povedala, že svojho manžela udala preto, lebo to nebol dobrý manžel. Keď bol opitý, bil ju. Priznala sa aj k tomu, že prinútila ich spoločné deti, aby svedčili proti otcovi. Istou motiváciou bol pre ňu aj 1 000 000 zlotých, ktoré mala získať za pomoc pri odhalení sériového vraha. Nikdy ich však nedostala. Na povrch vyplávala aj pravda o denníku, ktorý si písal Zdislav Marchvický a z ktorého sa tak ako na začiatku tejto epizódy Vražedného psyché citovali slova.
Fascinuje ma pohľad na mŕtve ženy. Páči sa mi ich bezbrannosť. Pohľad na krv ma priťahuje. Mám pritom húsiu kožu.
Ukázalo sa, že denník mu v skutočnosti diktovali vo väzení vyšetrujúci policajt a spoluväzeň. Zdislavové IQ bolo totiž príliš nízke a tak bolo v príkrom rozpore s komplexnými, dobre formulovanými vetami, v ktorých zaznieva policajný žargón, ktorý nemal Zdislav odkiaľ poznať. Na svetlo navyše vyplával aj ďalší citát popraveného Zdislava, ktorý na vec vrhá škaredé svetlo, keď svojmu vyšetrovateľovi pri výsluchu povedal.
Poručík, pomôžte mi, čo mám povedať? A koľko mám vlastne tých vražd?
Tieto zistenia a novo odhalené výpovede vniesli neistotu a vyvolali špekulácie o tom, či vtedajšia moc mala záujem nájsť skutočného upíra, alebo len rýchlo potrebovala niekoho obviniť, aby podoprela už pomaly sa rúcejúci komunistický režim v Poľsku.
Pravdou však je, že sériové vraždy upíra ustali. Ale nie je isté, či preto, že ich páchateľom mohol byť vyšinutý mesiar, ktorý sa k ním priznal, kým vyvraždil rodinu a seba spolu s ňou nechal zhorieť, alebo skutočne Zdislav Marchvický a v prípade poslednej vraždy aj jeho brat Jan.
Upír zo Zaglebia, pre nás upír z druhej strany Tatier, tak zostal a už asi aj navždy zostane temnou a neustále spochybňovanou kapitolou v histórii poľskej kriminológie a justície.
Mesačnej odmlke je kolekcia kníh autora, ktorý pre vás píše príbehy vražedného psyché, opäť kompletná. Po vypredaní sa na pulty vracia thriller Údolie a spolu s ním aj ostatné diely trilógie, romány Štít sen a Rozprávkár. Kompletnú kolekciu kníh Dušana Budzáka, scenáristu vražedného psyché, nájdete odteraz opäť v sieti predajní Pantarej. Link na online nákup sme vám dali do popisu tejto epizódy.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v Brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o 2 dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.
Zapo. Zábava v podcastovách.